Il-program li ser tisimaw u għamidġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, minkiem mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, nsemm ilkom. Sissa kellna suġġetti differenti ġew fil-programm.
Nispera li jibqgħu.
Imma ikun hemm ċertu rabtiet. U ċertu rabtiet li qajmu programmi oħrajn, pereżempju aħna tkellimna fuq l-ewwel gwerra. Tkellimna fuq l-Olokawst, jibgħu tkellimna fuq it-tieni gwerra. Tkellimna fuq l-Olimpjadi tal-48 jekk miser żball. Allura għax qed jiġri wara issa din il-gwerra din l-Ewropa mfarka biċċiet. F'dinja f'ħafna postijiet infarka biċċiet li qum l-ispirtu uman li jagħmel l-Olimpiku. U llum nitkellmu dwar it-Trattat ta' Ruma, tentattiv qawwi tal-pajjiżi tal-Ewropa biex dak li ġara ma jerġax jiġri. Naturalment, meta wieħed jgħid biex dak li ġara ma jerġax jiġri, irid iwieġeb għal mistoqsija oħra. Għala ġara dak li ġara, għala fi żmien. 30 sena bejtu jħorru. Kellek żewġ gwerer li eżu d-dinja naħseb l-ewwel darba fl-istorja tad-dinja.
Nejbdew fl-Ewropa.
L-ewwel darba naħseb din l-ġinata. Allura nimmaġina li l-mexxejja għalu m'għandux jerġa' jiġri, imma biex tassegura li ma terġax jiġri, trid tkun taf għaliex ġara biex il-kawżi inti tindirizzhom. Għaliex ġara.
Ara, għandna nagħmlu hekk. Iddu niftakru l-ewwel gwerra dinija ġiet miġġilda biex twaqqaf għal dejjem gwerra ta' din ix-xorta. U 25 sena wara id-dinja sabet ruħa fi gwerra għar. Mela, għaliex li ġara? L-iktar ħaġa li ġarali kienet li r-rivalità kbira politika u ekonomika tal-pajjiżi Ewropej, speċjalment il-pajjiżi l-kbar.
Franza, ngħidu l-Ġermanja,
l-Ingilterra, ir-Russja. Issa li inti għandek f'dawn l-affarijiet hija li mhux bil-fors li wieħed jistenna li se jkollok ċertu rivalità, imma faċċa ħaġa oħra, mhux ir-rivalità biss ekonomika u politika, anke s-sens esaġerat ta' nazzjonaliżmu. Li rajni b'mod partikolari minna tal-Germania fit-tieni gwerra dinija.
U l-Italja wkoll naħseb.
U l-Italja, ma l-Italja ngħidlek. L-Italja vera kien hemm dat sens, però l-Italja naħseb li l-poplu Taljan kollox ma kollox ħadha biċċajt il-biċċa xogħol li ppreżentalu Mussolini. Waqt li ħafna Ġermaniż għadhuha bis-serjetà.
Ma meta qed nitkellmu hekk aħna u meta nagħmlu din l-analiżi. Din l-analiżi tagħna hija imtabna mill-fatt li aħna konna fuq in-naħa l-oħra, jiġifieri ma nagħmlux l-analiżi u ngħidu aħna għax l-alleati kienu tant kattivi mal-Ġermaniżi li jumiljawhom u ġalhom jilgħu t-trappalati
ta' qalu. Naħseb kienet raġuni tat-tieni gwerra dinija, però dik fiha nifisha wkoll hija parti mir-rivalità ekonomika. U politika li tkellimna, għax Franza fl-aħħar tal-ewwel gwerra dinija, biex ngħidlek, il-Franċiżi kienu ħalfu lil Ġermanja qatt ma tkun f'pożizzjoni li terġa' tgħeddet il-paċi.
Qed nagħmel mistoqsija
tal-Ewropa li hemm
kien. Qed nagħmel mistoqsija jiena għax jisnu aħna jgħidu mela dejjem tort ta' Hitler.
Le. Hitler kien il-manifestazzjoni u l-attur prinċipali ta' ċirkostanzi li kienu diġa ġew preparati. Issa, orra, jtajt mista tkun gwerra, imma kif? Mela, bdejt biex analizzajt xkienu il-kawzi biex ngħidlek fundamentali. Mela, nistaw nagħmlu xi ħaġa biex daw il-kawżi fundamentali. Nevitawhom. Issa dina tidher mistoqsija sempliċi ħafna.
Ma naħseb miex.
Però barra minn hekk, ħaġa oħra li ninsew hija. Li waqt li bejn l-1945 u l-1947 dak iż-żewġ periodu ta' sentej f'dak is-sentej kellek sens ta' biex ngħidlek ottimizmu li nistgħu nitgħallmu direttament minn dak li ġara anke b'avvenimenti oħra qed isħu fid-dinja darba tkellimna f'programmi oħra pereżempju twaqqif tal-United Nations.
Ekku,
imma sa 1947 kien jidher ċar ukoll li ġara xi ħaġa oħra fl-Ewropa li l-Ewropa inqasmet f'żewġ blokki. Il-blokk ikkontrollat mill-Unjoni Sovjetika, tajjeb, u l-kumplament li qed tissejjaħ l-Ewropa libera. Issa waħda mill-problemi kienet u li kien qed.
Ma biex nagħmluha ċara. Dat-trattat ta' Ruma indirizza biss il-problemi f'naħa waħda ta'
Iva, ma li qed
nipprova ngħidu
ġo. Inti għandek ukoll hawnhekk l-idea, għandek l-idea li bdiet tħuf sew. Issa imis l-Unjoni Sovjetika li teddet il-paċi tal-Europa. Mela, iktar se jikber l-importanza li kollok nuqqas ta' biża li se jkun hemm diżwid serju fil-Parti Ewropea, Parti Ewropea Libera. U wkoll li jkun hemm politika ta' kooperazzjoni u ta' għaqda biex jekk dak li beda kemm il-biża tiegħu li jista' jiseħħ, allora tkun f'pożizzjoni aħjar, u anki jekk inti qawwi biżejjed, dak li jkun taqtalu qalbu.
Ma kienx hemm il-biża ma nafx qed insazzi ta' illi għax aħna ngħidu mela kien hemm il-blokk tal-Ewropa tal-Punent, in-naħa tagħna, id-demokratiċi, u l-blokk tal-Ewropa tal-Vant. Kien hemm biża wkoll inxu allura għandek diviżjoni netta. Ma diviżjoni forsi ma kienitx netta daqskemm kultant jaħseb xuħut, jaħseb xuħut għala. Għax waqt inti ma kellek lebda prezenza tal-idejat politiċi tal-Punent fil-Vant? Fil-Punent kellek prezenza qawwija tal-idejat politiċi tal-Vant, ġiri fi Franza, kellek Partit Komunista qawwi.
L-Italja
kellek Partit Komunista qawwi, ma nafx il-Germania.
Le, il-Germania ma kellekx prezenza qawwija.
Ma għawek għandek ġiex pajizi li jistaw jaqaw u jmorru n-naħal oħra wkoll.
Iva, allora. Itibda taħseb u hekk bdew jagħmlu dar dak kellek ħafna ħassieba politiċi ta' ċertu statura.
Per eżempju,
qed nitkellmu bħal Jean Monnet, per eżempju, Winston Churchill stess, tajjeb, għalkemm l-idea tiegħu ma' differenti milli kultant jiġu interpretati, għal xi De Gasperi fl-Italja, Robert Schuman li għamel żmien ukoll Foreign Minister Franċiż, tajjeb, Paul Henri Spaak tal-Belġium dawn kienu. Kienu nies li kienu ħassiba kbar u bdew jgħidu ma kif nistgħu nevitawha di. U allura.
Hawnhekk għandna jekk jista' interrompik fost dawn in-nies hu għandna preżenza qawwija tal-Moviment Demokratiku Kristjan.
Iva s'intendi.
Parti Churchill li.
Issa Churchill huwa wieħed minn tal-ewwel li jitkellem dwar United States of Europe. Tajjeb, però il-United States of Europe li kellu f'moħħu Churchill mhijiex dak li żviluppa iktar qudiem fil-Komunità Ewropea u iktar tard l-Unjoni Ewropea li nafu llum, imma kien iktar għaqda biex ngħidlek kemm mingħajr irbit żejjed politiku. Però li flimkien iħarsu lejn l-interessi komuni u jaħdmu wkoll biex jippromovu l-prinċipji komuni fl-Ewropa tal-Punent. Naħseb l-eqreb li tista' tgħid li kienet l-idea ta' Churchill għalkemm mhux preċiża qas, hija dak li llum isibu bħala l-Kunsil tal-Ewropa. Tajjeb. Imma kellek min bħal dawn nies li semmejt l-oħrajn, li kienu jgħidu le din mhix biżejjed li l-Ewropa hemm bżonn tingħaqad issir stat federali. U naraw bejn l-1946. U l-1948 il-dibattitu prinċipali kien bejn dawk li jridu qed jitkellmu favur Federazzjoni Ewropea. U dawk li titkellmu dwar għaqda Ewropea, però mingħajr ħafna rbit politiku l-iktar li l-ħadd mill-pajjiżi li jkun f'din l-għaqda ma kif kienu jgħidu huma qed nikkoto ma tixxel filhom b'xi mod is-sovranità tagħhom.
Issa dal-moviment u dal-ħassiba ta' Monet de Gasperi. Għandi għax nifhem li kellhom l-eruq jiġifieri qabel dal-perjodu, ma nafx ma semmi eżempju wieħed, iż-żmien tar-Riżorġiment Italjan. U kien hemm l-idea tal-ġovane Italja. Kien hemm ukoll il-grupp magħruf bħala l-ġovane Ewropa. Jiġri diġà kellek sejjer.
Idea kien fl-Ewropa dwar dan, kellek idea f'sodha. Issa interessanti hawnhekk ġew hija din li daw il-pajjiżi fl-Ewropa tal-punent kollha kienu tiqisu li ingredient importanti biex ikollok għaqda fl-Ewropa titkun ir-Renju Unit. Li mingħajr ir-Renju Unit ma jkollokx ma tagħmilx ħafna sens. Waqt li ir-Renju Unit waqt li kien lest li jippromovi u l-kumparti minn Ewropa però Ewropa żgur mhux federalista u anzi Ewropa organizzata kemm jista' jkun mod luż, tajjeb, ma kienx lest ikun parti minnu. U għadhom l-affarijiet li jiġri bdew siru l-ewwel attentati biex jippruvaw jaslu x'imkien jitwaqqaf il-attentat biex jitwaqqaf il-European Defence Community u mbagħad il-European Political Community. Issa l-European Defence Community ma kienx se jkun se jagħmel sens jekk ma jkollokx European Political Community. U hemmhekk falla kollox. U ħaġa ta' skartament falla għax m'għaddix mill-Parlament Franċiż. Li qabel kien jidher li qed jippromovih. Imma da wassal biex jgħidu ħares, aħna se ndumu nduru mal-lewża. Se ndumu naqdu l-emmulaw. Hemm bżonn vera jsir xi ħaġa. U toħroġ mbagħad minnaħa ta' Schuman li fil-fatt kien ir-reżenja ħabba li ħassur tat li Parlament Franċiż m'għaddix
l-inizjattiva. Monet kien ir-reżenja jew.
Skużani, Monet. U mbagħad joħroġ dak li jissejjaħ il-Schuman Plan. U fil-faċ kienu qed jgħidu dak fix-Schuman Plan, da qalu hekk ara qalu. Jekk aħna ħarsu b'mod realistiku lejn id-diffikultajiet politiċi.
Biex nifhem, ta' meta qed ngħidu dak Schuman Plan. Jiġifieri da. Kien Schuman u ħassib oħrajn u li darba
però Schuman Schuman kien il-protagonista tal-idea. L-idea kien qed din. Aħna qed insibu tad-diffikultajiet kollha biex nagħmlu anke nitfa ta' progress fejn tidħol l-element politiku fuq il-livell politiku. Mela għax ma nippruvax nagħmlu triq oħra. Hekk jew hekk waħda mill-problemi kbar li għandna fl-Ewropa wara l-gwerra hija d-diżastru ekonomiku li ġabet magħha l-gwerra. Mela u importanti li jekk jista' jkun innaqsu r-rivalità ekonomika wkoll tajjeb u ngħinu xulxin biex nkunu nistgħu nqumu fuq saqajna ekonomikament. Mela għaliex ma nagħmlux l-attentat fuq il-livell ekonomiku. U din idea
ġbidew qed jgħidu jekk qed nifhem sew isma. Aħna pruvajna fuq il-livell politiku u l-livell ta' difiża u dik dak il-pass jisna m'hemmx is-saħħa nagħmluh. U dak il-pass kien joħodna.
Kwaħta tibza ja.
Iva, qed joħodna mil. Ejja nagħmlu pass li forsi joħodna terz ta' mil.
Sewa.
U nibdew bl-ekonomija.
U tkun dik jekk din jirnexxi allura għandna fuq. U
mbagħad forsi nagħmlu pass ieħor. Il-problem tal-laqda ekonomika kien hemm ikun hemm oġġezzjonijiet inqas mill-laqda politika. U
dawn qalu x'inhu huma l-ikbar tliet industri fundamentali li hemm f'dal-mument fil-pajjiż. U ovvjament kienu l-industrija tal-azzar, l-industrija tal-faħam u l-industrija tal-ħadid. Allora, bdew id-diskussjonijiet bejn Franza, l-Ġermanja, l-Italja u dak li jsejħu l-Benelux countries, jiġifieri il-Belġju, l-Olanda u l-Luxemburgu, biex dawna jiġu flimkien u jsibu metodu kif jistgħu jaqtaw il-kompetizzjoni minn bejnithom fihom daw, jamalgamaw l-interessi ekonomiċi tagħhom u flimkien jagħmlu l-pass il quddiem.
Interessanti naħseb ukoll ġew daw anke fil-kompożizzjoni ta' daw il-pajjiżi u li għandek tlieta kbar.
Tlieta żgħar.
Jibda u tlieta żgħar il-Benelux Country bejniethom sal ma kinux iġibu daqs pajjiż
l-oħrajn,
jiġifieri mela look hawnhekk naħseb ukoll kważi ma nafx problem b'kombinazzjoni jew għal xi raġunijiet oħrajn jew għax kien hemm nies interessati jew ħaġa oħra. Mill-ewwel din kienet qed turi sinjali li da mhux klab tal-kbar.
Eżatt. U dawk qed jitgħażlu rridu jkunu parti minnha għax kienu jħossuhom vulnerabbli ħafna. Għaldiri l-idea huwa li huma Sejkollhom saħħa iżjed jekk ikunu marbutin ma' żewġ ekonomiji kbar. Ora tal-Ġermanja għadha mhux fuq saqajja, imma l-potenzjal tagħha hija tremenda. Tajjeb.
Fil-Lussemburgu naħsibx li kien xi industriji kbar jien tal-ħadid u tal-azzar u tal-fatt.
Hemm industriji ma' kbar għall-pajjiż, imma mhux fuq livell
tal-Ġermanja, pereżempju, ta' Franza.
Allura x'jiġri hawnhekk? Dawna jiffaċċjaw l-ikbar problema ċentrali għal progress u dik hija. Min se jkun qed imexxi xi ħaġa bħal din. U hawnhekk għax fuq il-livell ekonomiku hemm inqas diffikultà li jistabbilixxu awtorità sopranazzjonali, jiġifieri li hi se tidħol fuq is-sovranità tal-pajjiżi f'dawn l-oqsma biex tmexxi. Issa hawnhekk hawn l-argument importanti. Għalla jekk inti tħalt di l-komunità tal-azzar u l-faham u l-ħadid, allora inti ifisser li tlift is-sovranità tiegħek u l-argument ġi naħseb imqiegħed b'mod ieħor li huwa iktar korrett, inti f'dawk l-isferi mhux tlift is-sovranità tiegħek imma qsamta ma' ħadd ieħor. U iktar ma inti pajjiż żgħir.
L-idea ta' shared sovereignty kienet tiġi għal hemmhekk.
U iktar ma inti pajjiż żgħir. Iktar se tgawdi billi qed taqsam is-sovranità tiegħek. Għaliex? Għax pajjiż żgħir bis-sovranità tiegħu kollu, l-impatt tiegħu huwa żgħir. Tajjeb, il-waiting huwa dak li hu. Mela jekk jiena se nkun parti minn deċiżjonijiet li fihom hemm pajjiżi ħafna ikbar, is-saħħa tiegħi l-influenza tiegħi, speċjalment li meta dawk dawk id-deċiżjoniet nista' ninfluwenzhom. Sejkun, ħafna ikbar mill qatt jista' jkolli.
Dan il-ftehim li qed jersqu lejh issa. L-isfond ġeopolitiku tal-gwerra birda. Qed jgħinu jew kien qed itilfu?
Qed jgħinu, kien hemm ċertu sens ta' allarm. U iktar aħna ma nkunu b'saħħitna u iktar maqudin, iktar aħjar. Inti għal 1948 għandek il-Berlin Airlift, fil-1948 għandek il-qasma definittiva bel-Germania tal-Vant u l-Germania tal-Punent, m'hemmx dubju li issa dak li Churchill sejjaħ Ein Kärtin kienet niżlet f'nofs l-Ewropa, l-Unjoni Sovjetika kella wkoll issa il-bomba atomika, u l-tieni inti l-affarijiet kienu qed jimxu b'mod li kienu ħasbu ħażin mhux serħu l-imħuħ. Allora meta twaqfet din il-European Coal and Steel Community, tajjeb, dan qed is pass tajjeb, però kemm mistoqsija di se tinnexxi.
Eħem ukej ma qabel tuġi bħal dik il-mistoqsija, għandhom l-mistoqsija għal jiena.
Issa dejjaq mistoqsija ta'.
Bla dubju ta' xejn, l-industrija tal-faħam fl-Ingilterra ħafna ikbar mill-industrija tal-faħam fil-Lussemburgu.
Iwa.
Allura l-Ingilterra kif ħallewha barra?
U iktar bżewġ raġunijiet l-ewwel ħaġa wieħedha mill-affarijiet li għamel il-gvern Ingliż appena rebaħ l-elezzjoni fl-1945 meta programm ta' nazzjonalizzazzjoni. Wieħed mill-industrija li nazzjonalizza minn tal-ewwel kienet l-industrija tal-faħam. U l-gvern Ingliż kien dejjem jopponi l-idea ta' xi awtorità sopranazzjonali. Wadri għalih dina ma kienx.
Irridu għall-Ingilterra u ma rridx.
Infatti, meta raw li din komunità ġdida f'qasir żmien bdiet tagħmel progress immens u r-riżultati ekonomiċi kienu tajbin ħafna. Allora issa tkabbar l-entużjażmu biex jekk issa jkun nagħmlu komunità oħra, komunità ekonomika. Issa li tkun tifrex f'ħafna iżjed areas minn sempliċiment il-faħam il-ħadit u l-azzar. U hawnhekk jibdew id-diskussjonijiet u għandek il-famuża konferenza ta' Messina. Li l-Ingliżi kienu mistednin għalihom. U hija interessanti din ġew
għax. U marru ma.
Żgur batu delegazzjoni. Però l-interessanti hija din li meta tara d-dokument Ingliżi u tara l-istruzzjonijiet li kellhom id-delegazzjoni Ingliżi kienu ċarissimi. L-istruzzjonijiet li kellhom il-gvern Ingliż il-delegazzjoni tiegħu kien. Bil-preżenza tagħkom intom għandkom taċċertaw li dana jibqa' a talking shop u li l-idea tisfaxxa.
Marru biex itelfu ġifieri.
Marru biex itelfu. U dana wara ċertu żmien ta' diskussjonijiet biex ngħidlek kien utli u dawn iduru mal-lewża u jagħmlu. il-chairman tal-konferenza, Paul Henry Spack, dana għal, dana ġewwa biex jgħaddu żmien, kulħadd. U b'mod mill-inqas diplomatiku, però effetti, dar fuq il-head tad-delegazzjoni tiegħu, tad-delegazzjoni Ingliża, skużi, u għallhom intom se tagħmlu effort biex taslu għall-kompromess jew le. U dan ħasad u għallu rriserva l-pożizzjoni tiegħi għax istruzzjonijiet minn Londra. U dan aqbad l-istruzzjonijiet minn Londra u l-istruzzjonijiet kienu uħorġu mill-konferenza.
Bl-Ingliż
qal dana der wise issa ndunaw xed nippruvaw nagħmlu. U l-idea kienet li jekk se nħorġu aħna kollox jikkollassa.
U baqa' fuċċo.
Għal darbohra l-Ingilterra naqset li tifhem x'kienet il-pożizzjoni tagħha wara l-gwerra. Għax l-Ingilterra kienet maqbuda. Kienet maqbuda fil-Gvern Unit ħankun iżjed preċiż.
Mhuwiej f'aħna l-Ingilterra ngħidu l
kienet maqbuda f'pożizzjoni antipatissa. Dina kienet waħda mill-pajjiżi li rabaħ il-gwerra. Pork intilef totalment il-gwerra ekonomika. L-Ingilterra kienet għal-kub tiegħha ekonomikament. U waqt li qed titkellem ħafna u qed tipprova żomm il-pożizzjoni tagħha bħala waħda mill-potenzi prinċipali tad-dinja. Ma kellix is-saħħa politika biex iżomm dik il-pożizzjoni. It was living a lie, qed tgħix gidba kienet.
Ġgant li mhux b'saħħtu.
Eh, eżattament. Ġgant li jidher ġgant għax twil u goff.
Imma qed
tonfoħlu
l-werqa.
Qed tonfoħlu
jaqta' nfoħ jgħidu l-werqa.
Allora dawna s-sitt pajjiżi l-oħra komplew għalu l-Ingliżi affarijiet tagħhom, konna nieħdu pjaċir ħafna jżjed kieku kienu parti però mhux se jwaqfuna. U daw li mxew għat-trattat ta' Ruma tal-1957, tajjeb, li fil-fatt waqfet il-Komunità Ewropea. Senti għandek tliet awtori.
Komunità Ekonomika Ewropea.
Però għandna nkellmu fuq din li
ktar. Ma l-istess sitta baqgħu jew żdied?
Baqgħu l-istess sitta. Għadhom l-istess sitta.
Jifieri jagħmlu pass il-qudiem iktar mhux l-għada.
Tanzi, l-Ingilterra ddeċidiet li biżgur din il-komunità li ma kienx temmen se tgħinex tiegħi daqqa tal-mewt, ħadet passi biex tkissira.
U x'għamlu mela? U
waqfet dik li kienet ġiet imsejħa l-EFTA, il-European Free Trade Area. U din astidni dak il-pajjiżi l-oħra li jkella ċertu rabtiet magħhom ekonomiċi biex jitlu f'din il-free trade area. Din mhux se jkollha ebda awtorità sopranazzjonali.
Skandiva per eżempju.
U Danimarka, per eżempju, l-Irlanda, il-Portugal, Sweden, dal-pajjiżi l-oħra li baqgħu barra Norway, iktar tard Iceland daħlet, dal-pajjiżi li se jiffurmaw parti minnha. U l-idea kienet li huma l-Ingliżi se juru li b'free trade area
biżejjed.
Mhux biżejjed se tkun ħafna iżjed. Però li ġara kien li waqt li l-Komunità Ewropea se tagħmel ċertu deċiżjonijiet ħafna iżjed malajr, pereżempju, il-mod kif tittaqta tiftiehem fuq it-tariffi. Issa, ġew ħa nagħmilha ċara di, jekk jiena meta kont nil-lekċerja fuq l-istorja tal-laqda Ewropea hawnhekk fid-Dipartiment tal-International Relations. Kont ngħidulhom bħala bidu, ngħidulhom ara, kieku kellna naqdu l-gazzetta ta' dak iż-żmien. L-ewwel 25 sena kif trid tal-Komunità Ewropea u mbagħad l-European Union. X'kien ikun l-iktar headline internazzjonali komuni li nintaqgħu miegħu darba wara darba wara darba. U dak kien ikun il-komunità qiegħda fi kriżi. Għaliex? Għax dan għax kien jiġri. Jiġu għal deċiżjonijiet kruċjali, ovvjament kull pajjiż jipprova.
Il-Komunità Ekonomika Ewropea.
Il-pożizzjoni tiegħu, allura jibdew joħorġu ħafna aħbarijiet li dawn se jaqblu qed zo.
Mbagħad jaqblu.
Jaslu għall-kompromess.
Fil-fatt,
is-saħħa tal-iżvilupp tal-Komunità Ewropea u għadha sal llum bħall-Unjoni Ewropea hija l-abbiltà li tasal il-kompromess. U dina mhix xi ħaġa ta' skantana. Għax hawn Malta waħda mill-affarijiet li mhux kapaċi nifhmu hija li fil-fatt is-sigrit tal-politika huwa l-kompromess. Jekk inti fil-politika tittasal, titkun lest li tagħmel kompromessi. Mhux qed ngħid li titnaħħi prinċipji twarabhom fin-nofs, Imma kompromess tagħmlu. Issa waħda mill-affarijiet li kienu kapaċi jagħmlu daw is-sitt pajjiżi hija li jaslu għall-kompromessi. Anke meta twaqqfet pereżempju il-politika komuni agrikola.
Li kritikata ħafna.
Hija kritikata ħafna. Imma li ġara hemmhekk hija li ma komplix tiżviluppa f'sens ta' realtà għat-tibdil li seħħ fid-dinja. Tajjeb, imma hemmhekk ukoll kien hemm ċertu kompromessi u għenu dawk il-kompromessi biex l-agrikoltura fl-Ewropa terġa' taqbad u tiġi fuq saħja, m'hemmx dubju ta' xejn. L-Ingliżi sabu ruħhom f'daqqa waħda kif iktar ma bdiet timxi l-quddiem il-Komunità Ewropea, iktar bdiet taqal lura l-free trade area. Plus il-problemi ekonomiċi tagħhom.
Bdew naħseb nies changing sides imbagħad imorru minn hemm mal hemm eventwalment.
Mhux dal-periodu ma bad l-Ingilterra ta' daqqa taħar tal-Free Trade Union il-Free Trade Area hi, meta minn 1962 għax ma kellhomx għażla ekonomika oħra, iddeċidiet li tapplika biex issir membru tal-Kumunità Ewropea.
Forsi dak suġġetti oħra għall-programm ieħor.
Però importanti ħafna li naħseb nenfasizzaw. Id-deċiżjoni li titwaqqaf il-Komunità Ewropea waslet biex ikollna perjodu ta' paċi fl-Ewropa, mingħajr ebda dubju ta' xejn, perjodu ta' tisħiħ tal-ekonomija Ewropea u wkoll għenet biex tidħol id-demokrazija f'pajjiżi Ewropej fejn ma kienx teżisti.
Dawk il-kummenti tal-Professur Perotta, jien Faġa Joe Borch, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu, deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.